Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Slovenija i Hrvatska od ponoći uvele nova pravila za ulazak izbeglica, samo sa validnim putnim dokumentima. Balkanska ruta praktično je zatvorena, saopštio MUP Srbije. Vlada Srbije zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština i gradova. Tomislav Nikolić počinje posetu Moskvi. U Rusiji se nastavlja suđenje ukrajinskom vojnom pilotu Nađi Savčenko. Vreme danas uglavnom oblačno, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Posetili smo izbeglički kamp u Idomeniju na grčko-makedonskoj granici, gde se 13.000 ljudi nada ulasku u Evropsku uniju i s pažnjom prati odluke evropskih lidera. Kako su nam rekli, ne žele da budu vraćeni u Tursku.
Mrzim Tursku i ne želim da se vratim. Ne znam šta ću raditi. Ovo je glupa odluka.
We are from Iraq. We are 7 days here.
Mi smo iz Iraka i ovdje smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i decu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donela Evropa.
Da li smo nove poplave mogli dočekati spremniji? Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija od prethodnih poplava nije preduzela potrebne korake.
Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. mart. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić izjavio je da Hrvatska počinje da primenjuje nova pravila ulaska izbeglica, koja podrazumevaju da samo oni sa valjanim putnim ispravama mogu da pređu granicu.
Očito Evropa odlučila krenuti u nekakvu novu fazu, ajmo to tako reći, rješavanja migrantske krize. Došlo je do zaključka da granice u šengenskom prostoru će jednostavno primijeniti šengenska pravila, redoviti režim rada na granici gdje će se jednostavno moći ući u Europu, odnosno u šengenski prostor temeljem punoposnačnih dokumenata i to je to.
Rekao je Orepić za RTL, prethodno je i Slovenija saopštila da od ponoći ponovo u potpunosti primenjuje šengenski sporazum na svojoj granici s Hrvatskom. Agencija STA navela je da je to u skladu sa dogovorom o zatvaranju balkanske migrantske rute koji je postignut u ponedeljak na samitu Evropska unija-Turska. Ulaz u Sloveniju dozvoljava se samo strancima sa validnim putnim dokumentima, osobama koje izraze želju da zatraže međunarodnu zaštitu i pojedincima kojima je potrebna humanitarna nega. To je potvrdio i ambasador Austrije u Srbiji Johannes Aigner.
Slovenija je sada stvarno zatvorila granicu i propušta samo ljude sa važećom vizom i pasošem. To je dakle bio korak koji je preduzeo naš sused, a koji bi zaista mogao da se odrazi na Hrvatsku, Srbiju i druge države.
A MUP Srbije je sinoć saopštio da su obaveštenje o novom režimu Slovenije dobili od Hrvatske, te da je time balkanska ruta praktično zatvorena. U saopštenju se dalje navodi da Srbija ne može da postane sabirni centar za izbeglice, zbog čega će sve mere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primenjivati na južnim i istočnim granicama prema Makedoniji i Bugarskoj. A Turska i Grčka obećale su da će sarađivati u sprovođenju novog akcionog plana o vraćanju izbeglica u Tursku, koji je načelno dogovoren na samitu Evropske unije i Turske, a koji su već kritikovale neke nevladine organizacije. Premijeri Grčke i Turske, Aleksis Cipras i Ahmed Davutoglu, na sastanku u Izmiru su istakli da imaju zajednički pristup tom pitanju. Turska je potvrdila sporazum s Grčkom da prihvata nazad migrante koji pokušavaju da stignu do Evropske unije. Posle teških pregovora u Briselu, evropske vođe su otišle bez konačnog dogovora, ali su rešili da finalizuju predloge na sljedećem samitu 17. i 18. marta, prenosi Biljana Jovićević.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pojasnio je detalje dogovora.
Postigli smo dogovor u principu sa premijerom Davutoglom da će Turska brzo primiti nazad sve regularne migrante koji se nisu kvalifikovali za međunarodnu zaštitu, a koji su ušli u Grčku. Turska će tako de facto učestvovati u stavljanju na snagu sporazuma o readmisiji između Turske i Europske unije. Također smo dogovorili da će Turska ponovo prihvatiti sirijske državljane sa grčkih ostrva pod logikom da se mogu prijaviti za azil u Turskoj i pod uslovom da će za svakog nazad primljenog Sirijca jedan biti razmješten u Europskoj uniji direktno iz Turske. Ovo je zaista promjena pravila.
Turska, koja je u ponedjeljak došla sa pripremljenim prijedlogom za EU zvaničnike koji podrazumijeva povezivanje izbjegličke krize i europskih integracija Ankare, očigledno za dogovoreno, osim europskog novca, očekuje i konkretne ustupke od Brisela.
Tražili smo da Turska dobije liberalizaciju viza za Schengen zonu ranije nego što je planirano, jer smo počeli da primjenjujemo readmisiju migranata ranije nego što je planirano. Sretan sam da smo dogovorili da će vizna liberalizacija biti implementirana najkasnije do kraja juna, tokom holandskog predsjedavanja Europskom unijom.
Mnogi, međutim, izražavaju sumnju da li dogovoreno može biti brzo i lako primijenjeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da ponuda može biti veliki korak naprijed ako se realizuje, naglašavajući da se neregularna migracija mora pretvoriti u regularnu migraciju.
Ujedinjene nacije i Amnesty International osudili su dogovor Turske i Europske unije. Visoki povjerenik Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi doveo je u pitanje zakonitost okvirnog dogovora, dok je Amnesty u saopštenju naveo da je apsurdno smatrati Tursku sigurnom zemljom i dodao da su neki Sirijci vraćeni u Siriju, a da su neke izbjeglice ubijene dok su prelazile granicu sa Turskom. Human Rights Watch također je objavio da Turska nije sigurna zemlja. A za to vrijeme u Grčkoj se, prema podacima Agencije za koordinaciju upravljanja krizom, nalazi preko 34.000 izbjeglica. Kako se dodaje, od toga je u Idomeniju oko 13.000 ljudi. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, oni ne žele da budu vraćeni u Tursku.
Ne želimo da se vratimo u Tursku. Odluka Europske unije je glupa. Ovakvi su komentari nekih od migranata u kampu Idomeniju u Grčku u vezi novog dogovora između Europske unije i Turske, čiji širi principi predviđaju da ilegalni migranti koji dolaze u Grčku trebaju biti vraćeni u Tursku. Mrzim Tursku i ne želim da se vratim. Ne znam šta ću raditi. Ovo je glupa odluka, kaže Sofij iz Iraka. U kampu Idomeni na makedonsko-grčkoj granici se nalaze preko 13.000 izbjeglica, među njima mnogo žena i dece, koji prolaze hladne i kišne noći u šatorima. Higijenski uslovi su veoma loši, a od otpadaka kojih ima svuda naokolo se širi neprijatan miris. Mi smo iz Iraka i ovdje smo 7 dana. Situacija je veoma loša, naročito za žene i djecu. Nadamo se da se neće ostvariti odluka koju je donela Europa, kaže izbjeglica iz Iraka, koji dodaje da niko od njih ne želi da se vrati u Tursku, jer pri prelasku mora mogu da poginu. Svi koji su potrošili pare da dođu do ovdje neće se saglasiti da se vrate. Pokušat ćemo da ostanemo ovdje, možda ćemo protestovati, kažu izbjeglice u Idomeniju. U međuvremenu kamp Vinoju kod Gevgelije na makedonskoj strani je skoro prazan, jer grčko-makedonsku granicu prolaze samo manje grupe izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Primjer je u Siriji, za posljednja 24 časa prekršeno je 7 puta, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Primjer je prekršeno 4 puta u Alepu, 2 puta u Idlibu, jednom u Lataki, navodi se u izveštaju Ruskog centra za pomirenje koje je objavilo ministarstvo spoljnih poslova. U granatiranju u 2 mjesta u provinciji Idlib povređeno je 5 ljudi, dodaje se u ovom izveštaju. I još dvije vesti iz svijeta. U Rusiji se nastavlja suđenje ukrajinskom vojnom pilotu Nadji Savčenko, koja je 3. marta stupila u štrajk glađu i žeđu, a u znak protesta zbog tadašnjeg odlaganja sudskog procesa. Rusko tužilaštvo inače zatražilo 23 godine zatvora pod optužbom da je Savčenko odgovorna za smrt 2 novinara na istoku Ukrajine. Jedan američki turista ubijen je, a 9 osoba je ranjeno u napadu jednog Palestinca u mestu Jafa kraj Tel Aviva. Ovaj incident usledio je posle oružanog napada u Jerusalimu i napada nožem u Petah Tikvi u centralnom Izraelu u roku od samo 1,5 sata.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Srbije je zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština i gradova, a usvojena je i uredba o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove u tim lokalnim samoupravama. Kako je navedeno u saopštenju posle sednice vlade, reč je o Čačku, Novom Pazaru, Kraljevu, Arilju, Lučanima, Topoli, Požegi, Bajnoj Bašti, Ivanjici, Raškoj, Ljigu, Rači, Kosjeriću, Prijepolju i Trsteniku. Kako je obrazloženo, prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se nastavak padavina, a ugroženim područjima potrebno je pružiti neophodnu pomoć, pa se stoga usvaja odluka o proglašenju elementarne nepogode. U Srbiji su zbog poplava do sada evakuisane 154 osobe, a poplavljeno je više od 700 domaćinstava, saopštio je sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Najviše domaćinstava poplavljeno je na području Kraljeva i Čačka. Zbog kvarova na dalekovodima, bez struje je također određeni broj potrošača u naseljima opština Prijepolje, Priboj, kao i na području Kokinog Broda. U prekidu su i pojedini putni pravci. Ipak načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je jutros da je situacija u poplavljenim područjima u Srbiji sada mirnija i da se voda povlači. Više detalja slušamo od Ljudmile Cvetković.
Voda u poplavljenim područjima Užičkog kraja se povlači. U Požegi je poplavljeno mnogo obradive površine i 100 kuća.
Domaćinstvo Srećka Obradovića iz sela Gugalj je evakuisano i pre 2 godine.
Stoku sam uspio da spasim, sad hranu da sklonim i neka bude šta bude, šta će. Sad je veća za pola metra, veća nek prošli put. Ne znam ni šta ću ni kuć.
U Bajnobaštanskoj opštini najkritičnije je u selu Dub, u zaseoku Petronijevići, gde je oko 40 domaćinstava osečeno od sveta zbog oštećenja mostova, kaže meštanin Dragan Vukajlović.
Odnjelo je parcele dole, odnjelo je par hektara obradivog zemljišta. Mislim, mi smo prošle godine tražili od vlasti da se ova reka malo upravi, da li nedostatku sredstava, da li nedostatku volje, nije urađeno ništa.
Reka Đetinja na području od Užica ka Požegi izlila se i poplavila mnogo oranica. Njive Milijana Savića iz sela Zlakusa su poplavljene.
A ja od ovoga živim, 4 unučad imam na fakultetu u Beogradu. I šta sad da radim ja? Evo vidite, da je sve pod vodom.
Novopazarske reke vratile su se u svoja korita, ali su za sobom ostavile blato i mulj. Poplavljeno je nekoliko stotina kuća.
Dosta štete jer cijel laminat se mora dići, mora se nabaviti da se nešto isuši, beton od ozdol. Nismo mogli ništa da spasimo. Cijela ulica stradala.
Voda ulazila s ove strane, izlazila je kroz prozor, znači na drugoj strani. Uništeno je sve od stvari što imali dole jer nismo imali vremena faktički ništa da iznesemo.
U Poljanama u Obrenovačkoj opštini reka Peštan poplavila je 45 kuća, rekao je za naš radio meštanin Dragan Petrović.
Voda se povlači, povukla je se jedno 30 cm. Međutim, pošto nema odvodnih kanala gde da ode, znači sve u okolnim njivama, u baštama, još uvijek se voda zadržava. Korito nije uopšte pipnuto. Nijedno drvo, nijedna kašika nije iskopana i očišćeno korito reke Peštan kroz Poljane. Zato što je reka kanalisana i urađeni nasipi do sela Poljana i od sela Poljana.
U Kraljevu se izlila Zapadna Morava i poplavila više od 150 kuća iz kojih je do sada evakuisano 400 ljudi. Stanje u Čačku dan nakon velikih poplava je normalizovano, a nivo reka Čemernice i Zapadne Morave je opao. Situacija je znatno teža u Dragačevskom kraju gde je reka Bjelica bukvalno nosila sve pred sobom. Premijer Aleksandar Vučić ipak tvrdi da ovo ne liči na 2014. kada su Srbiju zahvatile katastrofalne poplave i da je šteta neuporedivo manja.
Mislim da smo u nekoliko mesta uspeli da ozbiljnim radom sprečimo da ta šteta bude veća. Poseban slučaj Obrenovac gde nam se samo izlilo na retenziju u selu Poljane, a sve ostalo je i tekako sprečeno dobrim obalo utvrdama. Sličan slučaj i u Krupnju, iako uvek ne možete da garantujete za bujične reke, ni za Kržavu, ni za Bugarsticu, ni za Likodru. Također smo to uspeli jednim delom da sprečimo u Bajnoj Bašti gdje imamo mnogo više problema sa klizištima. Čak i na Čemernici jedan deo smo spasili visokim nasipima, ali ne možete prosto svaku reku celim tokom da pokrijete.
Da li se izvukla pouka iz poplava pre 2 godine? Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Mi smo sa Evropskom unijom uradili 5 brana i mislili smo da saniramo taj deo. Međutim, mnogi potoci su od ovih dana podivljali.
Mikan Janković, direktor Direkcije za izgradnju Požege.
Ovi bujični potoci su zaista doprineli da ova poplava bude nešto veća nego što se to u ovom trenutku moglo i očekivati. Odradili smo nešto kad su u pitanju održavanje bujičnih pomoćnih rečica i korita, potoka. Međutim, ima tu još dosta posla, dosta sredstava, nam je neophodno, mi to sami bez pomoći države ne možemo. Naročito kad su u pitanju ovi veliki vodotoci.
Ipak, nakon što je prva veća kiša ponovo poplavila deo Srbije, samo dve godine nakon katastrofe iz 2014. postavlja se pitanje šta je sa obećanjima da se to ne sme nikada više ponoviti. Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić kaže da Srbija nije umeđu vremenu preduzela potrebne korake.
Treba znati da mi živimo u regionu gde se praktično na čitavoj teritoriji južno od Save i Dunava mogu očekivati bujične poplave i u tom smislu ovo nije nikakvo iznenađenje. Takođe, može se konstatovati da mi, kao i u poslednjih 20 godina, ne radimo dovoljno na preventivi kako bismo ublažili i minimizirali pojavu ovih bujičnih poplava. Od maja 2014. urađeno je mnogo, međutim, u najboljem slučaju to je samo popravka onoga što je oštećeno maja 2014. godine, ali nismo radili na preventivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić, Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
A šta se događa na delu Save u Beogradu gde je gradilište projekta Beograd na vodi? Deluje da ga nadležni bolje brane od pojedinih mesta u Srbiji, na šta ukazuje da su tamo još krajem prošlog meseca postavljeni džakovi s peskom. Kritičari ovog projekta, podsjetimo, upozoravali su na opasnost od poplava u tom delu Save. Opširnije Milan Nešić.
Veći deo toka reke Save je na nivou redovne odbrane od poplava. Međutim, parče tamošnjeg bivšeg šetališta koje je zatvoreno zbog gradnje projekta Beograd na vodi, od poplave se brani postavljenim nasipima. Zoran Petrović, penzioner i dugogodišnji pecaroš koga smo zatekli na šetalištu, pita se da li je to dovoljno.
Šminka samo napravljena, evo ti ove terase, ovo sad kad nadođeš pola metra, da će da izdrži ono.
Mislite da bi to moglo nešto da pođe naopak?
Pa kako, pa voda je prelivala skroz ovdje.
Kada?
Ovo zadnja poplava što je bila.
2014.
Je. To je voda do ovde bila.
Na ograđenom gradilištu, gde bi po obećanjima izvođača radova i premijera Srbije Aleksandra Vučića u narednim godinama trebalo da budu izgrađene prve kule, deluje da je situacija uobičajena. Kamioni dovoze materijal i odvoze zemlju, bageri iskopavaju i poravnavaju. Obližnjom biciklističkom stazom, kojom je kretanje dozvoljeno, u šetnji je Mirko Lakatoš. Ubeđen je da bojazni kako za Beograd, tako i za projekat u vladajućim krugovima označen kao najveće gradilište u prestolici nema, iako je voda iz Save počela da nadolazi.
A zar su napravili Francuzi i Englezi tunel ispod La Manche, a mi ne možemo da napravimo?
Ako vi kažete.
Pa nema ja što da kažem, ja sam to izmislio. Ili je to isto?
Poslednjih dana, zbog porasta vodostaja u Srbiji, deo stručne javnosti upozorava na opasnost od poplava u području gde je otpočela izgradnja Beograda na vodi. Branislav Jovin, nagrađivani arhitekta, podseća da je kej na tom potezu projektovan i građen pre Drugog svetskog rata i da nije adekvatna zaštita od visokih vodostaja.
Samim tim da su oko te rupe postavili džakove, znači da su te kote niske kote koje naravno nisu bezbedne. To je nekada bila močvara, nasuti teren kad je rađena željeznička stanica, takozvani prokop. Postoji i pritisak podzemnih voda koji je tu evidentan. Pretpostavljam da će se u okviru Beograda na vodi podići kota, jer se nigde ne objavljuju. Vidite da se ceo projekat Beograda na vodi drži u maksimalnoj tajnosti, niko pojma nema šta se tamo projekte i šta se tamo radi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A sa Kosova je stigla vest da tamošnja policija intenzivno traga za nestalim trogodišnjim detetom koje je odnela bujica reke Klina kod Srbice. Portparol kosovske policije u Mitrovici, Avni Zahiti, rekao je da je voda dete odnela juče tokom popodneva dok je sa ocem šetalo obalom reke. Dete se na trenutak istrglo iz ruku roditelja i palo u vodu, rekao je Zahiti. Policija u potrazi za nestalom detetom pomažu spasioci i stanovnici Srbice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenija i Hrvatska od ponoći uvele nova pravila za ulazak izbeglica, samo sa validnim putnim dokumentima. Vlada Srbije zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština i gradova. Tomislav Nikolić počinje posetu Moskvi. A u narednim minutima čućete, u Novom Sadu smo posjetili izložbu fotopriča sa ratom zahvaćenih područja hrvatskog fotografa Hrvoja Polana.
Slike, neka slika jesu zaista uznemirujuće, kako su ih nazvali, međutim, stvarnost oko nas je uznemirujuća.
Slobodna Evropa.org.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić počinje danas posetu Rusiji, tokom koje će se sastati s predsednikom Vladimirom Putinom i patrijarhom Ruske pravoslavne crkve Kirilom. Kako je najavljeno, tokom posete Nikolić će primiti nagradu Međunarodnog društvenog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za 2015. godinu. Nikolić će se sa Putinom sastati sutra, a prema najavi iz Kremlja, tokom susreta dvojica zvaničnika razmotriće stanje i perspektive razvoja strateškog partnerstva. Kako je najavljeno, neće biti potpisana nikakva dokumenta, niti će biti zajedničkih izjava. A u nastavku govorimo o borbi protiv korupcije. Na zavetu građanima da će pobediti tu negativnu društvenu pojavu i na hapšenju Miroslava Miškovića, rejting Aleksandra Vučića vrtoglavo je skočio. Usledila su još neka spektakularna hapšenja, podigla su nerealna očekivanja, ali nisu dobacila visoko. Srbija je i dalje zemlja visoke percepcije korupcije, ukazuju sagovornici Branki Trivić.
Šta se onda htelo hapšenjem Miškovića? Branislav Čanak, čelnik sindikata Nezavisnost, o tome nema ni najmanju dilemu.
To je predstava. Na kraju neće odgovarati ni za prelaz van pešačkog prelaza. I on je pristao na to očigledno. Biće nagrađen za tu dramsku epizodicu koja traje 2 godine, 3 koliko.
Predstavnici aktuelne vlasti svoje prethodnike su proglašavali kriminalcima i lopovima, što je flagrantno kršenje pretpostavke nevinosti, ali osim par skrajnutih nekadašnjih ministara, nisu ih uopšte procesuirali. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, podsjetiće da je Aleksandar Vučić izjavljivao kako je Mišković plaćao neke funkcionere prethodnih vlada iznosima teškim čak nekoliko desetina hiljada evra mesečno.
Nije pokrenut postupak ni protiv Miškovića, ni protiv nekog ministra koji bi sadržao jednu takvu optužbu. To jeste nešto što predstavlja kršenje pretpostavke nevinosti Alda Miškovića, ali mnogo je opasniji problem ukoliko aktuelni predsjednik vlade ima neke dokaze, neke informacije o tome, a da jedna takva stvar nikada nije procesuirana.
Čak nikada su izgovarane parole da Srbijom više neće vladati tajkuni, da će biti nulta tolerancija korupcije, nisu bile praćene odgovarajućim sadržajem, jer ni prema zakonima koji su važili pre dolaska aktuelne vlasti, korupcija nije bila dozvoljena pojava, nego zabranjena i kažnjiva, ocenjuje Nenadić, ali ako stvari konkretizujemo i pokušamo da merimo šta je urađeno na nekim primjerima gde su davana konkretna obećanja, kaže, stvari će biti jasnije. On navodi slučaj spornih privatizacija koje su stigle i do Evropskog parlamenta, a koje niti su bile preispitane, niti postoji saldo, odnosno izveštaj vlade o tome šta je tim povodom učinjeno i šta još ostaje da se u vezi s tim učini.
I da stvar bude još lošija, nagomilalo se u međuvremenu novih izveštaja Vladinog saveta za borbu protiv korupcije koji nisu dobili nikakav epilog, pa čak ponekada ni reakciju od strane vlade. Tako da, ako pođemo od tog primjera, možemo da kažemo da je učinak daleko iza nekih očekivanja koje su se verovatno kod mnogih građana javila pre 3 ili 4 godine.
Vučić se vajka da je pravosuđe grana vlasti koja je bila neefikasna. Zašto je, razume se, kriva prethodna vlast koja ga je pod navodnicima reformisala birajući partijski podobne sudije. E sad, zbog stalnosti sudijske funkcije i podele vlasti, reći će, egzekutiva koja je na čelu ništa s takvim sudstvom ne može učiniti. Činjenica je da sudski procesi dugo traju, zašto odgovornost ne snose izvršna vlast, ni ova, ni prethodne. Ali koliko će ti procesi trajati zavisi i od kvaliteta prethodno prikupljenih dokaza, ukazuje Nenadić i ističe.
Ono zašto izvršna vlast, političari mogu biti odgovorni, to je stvaranje nekih nerealnih očekivanja, predstave da je maltene nesumnjivo utvrđena krivica koja u nekim slučajevima nije potkrepljena dovoljno kvalitetnim dokazima. Jedan deo izvršne vlasti, to je policija, provodi neka hapšenja, tužioci koji su istina samostalni organ, ali pod očiglednim uticajem izvršne vlasti, preduzimaju neke radnje koje nisu uvek dovoljno potkrepljene i da onda se svaljuje krivica sva na sudove zbog toga što se neke stvari rade sporo. To naravno ne amnestira sudski sistem od njihovog dela odgovornosti. Još uvek mi nemamo situaciju u kojoj bi Visoki savet sudstva pre svega u potpunosti obavljao tu svoju funkciju zaštite sudija kada su izloženi napadima spolja, ali i funkciju nekoga ko će sudije učiniti odgovornim za kvalitet i efikasnost.
Sve što se u antikorupcijskom pohodu zbilo tokom 4 godine vlasti Aleksandra Vučića nije dobacilo do nosilaca glavnih političkih uloga koji su bili dužni da štite javni interes. Udar na tajkune, čak i da ga ima, Udar je na posledicu, a ne na uzrok, ističe Čanak.
Ne počinje priča od tajkuna. Tajkuni su posledica tipa vlasti. A pošto tajkuna i dan danas ima, ja mogu samo da zaključim da mi živimo u istom političkom sistemu voluntarizma, ja tebi ti meni, tajkuni mi plaćaju za ovo ovoliko, za ono onoliko, ja njima omogućim ovo. Tajkuni ne mogu da nastanu bez odgovarajućeg političkog sistema koji svojim intervencionizmom u privredi omogućava tajkunima da prolaze tamo da inače nikad ne bi prošao. Ova vlast, bivša vlast i još bivšija vlast su se petljale i petljaju se u privredu 100 puta više nego drug Tito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A danas se navršava 25 godina od martovskih demonstracija 91. u Beogradu, datuma koji se smatra početkom van institucionalne političke borbe opozicije, koja je 2000. rezultirala smenom vlasti i početkom konsolidacije demokratskog sistema u Srbiji. Protest je organizovao i predvodio Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, tada najjače opozicione stranke, a glavni zahtev bila je smena tadašnjeg generalnog direktora RTS-a. Povod, uvredljivi komentari na račun opozicije izneti na državnoj televiziji.
Tuki čelnika SFO-a, uključujući i pismo Franji Tuđmanu, objavljenog ove sedmice u Vjesniku, samo je konačno razgoličavanje onoga što je potpuno jasno, da je na političkoj sceni Srbije desnica spremna radi svojih interesa da sarađuje sa krajnjom proustaškom i profašističkom Hrvatskom.
Demonstracije su bile zabranjene, pa je policija od ranog jutra blokirala prilaze Beogradu. Uprkos tome, u centru glavnog grada okupilo se oko 100.000 građana, a oko podneva policija je krenula u akciju razbijanja demonstracija iz Francuske ulice i sa platoa ispred Filozofskog fakulteta. U namjeri da razbije demonstracije, policija je upotrebila suzavac, vodene topove i gumene metke, a u akciju je bila uključena i konjica. Uveče, oko 20 časova, na ulice Beograda su prvi put posle Drugog svjetskog rata izašli i tenkovi. U sukobima demonstranata i policije povređeno je 114 osoba, uhapšeno 158, uključujući i Draškovića. Život su izgubile 2 osobe. Obeležavanje četvrt veka od demonstracija nije najavljeno. SPO, koji je danas na izbornoj listi Srpske napredne stranke, oglasio se kratkim saopštenjem, kojim se, pre svega, obraća generacijama rođenim posle 9. martovskih demonstracija. U nekoliko pasusa navodi se šta se tada dogodilo i ističe da ništa slično više ne sme da se ponovi, te da je 9. mart i pamćenje i opomena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju jedna drugačija priča, fotopriče sa ratom zahvaćenih područja hrvatskog fotografa Hrvoja Polana gostuju u novosadskom studiju M. Slike govore o besmislenoj agresiji koja uništava ljudske živote. Na otvaranju izložbe bio je naš Norbert Činković.
Irak, Gaza, istočna obala, Balkan, mesta koja beleže ratove i izbegličke krize. Objektiv hrvatskog ratnog fotoreportera Hrvoja Polana već 20 godina beleži događaje po svetu. Za ovu izložbu izabrao je 44 crno-bele dokumentarne fotografije. Kako on kaže, svaka slika je na neki način strašna, ali to je i bio njegov cilj.
Slike, neka slika jesu zaista uznemirujuće, kako su ih nazvali, međutim, stvarnost oko nas je uznemirujuća ovoga, tako da slike su tu samo mediji za prenošenje stanja na terenu.
Reditelj Želimir Žirnik na otvaranju izložbe istakao da, iako su nakon pada Berlinskog zida svi mislili da nas čeka jedan lepši svet, sada vidimo da je on sve dramatičniji i opasniji. Svaka nesreća koja je zabeležena na fotografijama usađuje osjećaj propasti i gneva u one koji su njeni učesnici.
O tome treba da razmišljaju ko oni koji vode i vojske, koji vode i politiku, a koji su, nažalost, to mi znamo i na našim primjerima, ta elita odabrana od najgorih u sopstvenim etničkim grupama. I to je ta naša nesreća.
Nakon izložbe u okviru tribine Najznačajnije ne, govorilo se i o aktualnoj izbegličkoj krizi i ratovima. Kolumnista Teofil Pančić je istakao da je ljudska patnja u Srbiji zloupotrebljena.
Nema te stvari, pa čak i ako se upitaju tako ozbiljne ljudske nesreće i tragedije, globalnog nivoa, koju naši palanački politikanti neće iskoristiti za jednu vrstu mizernog performansa koji zapravo treba njima da diže spomenik i koji njima zapravo treba da služi za nekakvu reklamu u nekom unutrašnje političkom, pa donekle i spoljno političkom planu, što ja mogu da razumem, ali ne mogu da razumem da se to radi na tako neukusan način.
Izložbu Hrvoja Polana organizovali su Vojvođanski građanski centar i Radio Televizija Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Slovenija i Hrvatska od ponoći uvele nova pravila za ulazak izbeglica, samo sa validnim putnim dokumentima. Balkanska ruta praktično je zatvorena, saopštio MUP Srbije. Vlada Srbije zbog poplava proglasila stanje elementarne nepogode na teritoriji 15 opština i gradova. Tomislav Nikolić počinje posetu Moskvi. U Rusiji se nastavlja suđenje ukrajinskom vojnom pilotu Nađi Savčenko. Vreme danas uglavnom oblačno, s temperaturom do 14 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.